Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, հոկտեմբերի 25-ն է, երեք ազատության հրապարակում տեղի ունեցավ անդիմադիր ուժերի հանրահավաքը, մեկնաբանություններ, արձագանքներ, Ռուսաստանի դեսպանի տեսակետը հայաստանյան զարգացումների վերաբերյալ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերի համառոտ տեսությունը. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի հետ արճակատման չի ձգտում, սակայն փողզիջման չի գնա Եվրոպայի և Հյուսիսային Ամերիկայի անվտանգության հարցերում։ Այդ հայտարարությամբ Միացյալ Նահանգների դեպարտամենտի խոսնակ Ջեմ Պսակին արձագանքել է երեք Սոչիում տեղի ունեցած միջազգային խորհրդաժողովում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մեկնաբանություններին, մասնավորապես այն հայտարարությանը, թե Արևմուտքը անտեսել է Ռուսաստանի օրինական շահերը Ուկրաինայում և նպաստել է Մոսկվայի բարեկամ Ուկրաինայի նախագահ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի պաշտոնակությանը։ Ուկրաինայում ավարտվել է խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը։ Հարցախույզի արդյունքները վկայում են, որ նախագահ Պետրո Պորոշենկո անվամ դաշինքը կարող է ստանալ Գերագույն Ռադայի տեղերի մոտ 30%-ը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեք Սոչիում խոստովանել է, որ այս տարվա փետրվարին կհանգեցարված Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը ռուսական ուժերի աջակցությամբ է փախուստի դիմել և տեղափոխվել Ռուսաստանի տարածք։ Պաշտոնական Կիևը պնդում է, որ Յանուկովիչը, նրա ազգականները, մերձավոր շրջապատից եւս մի խումբ մարդիկ Պուտինի գաղտնի հրամանագրով Ռուսաստանի քաղաքացիություն են ստացել Մոսկվան, այդ տեղեկությունը չի մեկնաբանում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով աշխարհում Էբոլա վիրուսով վարակվածների թիվը անցել է 10,000-ից, մահացել է մոտ 5,000 մարդ։ Առավել ծանր կացություն է ստեղծվել Արևմտյան Աֆրիկայում, Գվինեայում, Լիբերիայում եւ Սիերա Լեոնում, Նիգերիայում և Սենեգալում վարակը ըստ մասնագետների սկսել է նահանջել, Իսպանիայում և ԱՄՆ-ում վարակի առանձին դեպքեր կան, Իրանում կախաղան են հանել մի 26-ամյա կնոջ Ռեյհանե Ջաբարիին, ով մահվան է դատապարտվել անվտանգության ծառայության գործակալին սպանելու համար, մեղադրալ կինը մշտապես հերքել է միտումնավոր սպանության մեղադրանքը։ Չինաստանում Խինջանի նահանգում շահագործվող ածխահանքում փլուզման հետևանքով զոհվել է 16 հանքափոր։ Սիեթլի մոտակայքում գտնվող Մերիսվիլ ավանի ավագ դպրոցի ճաշարանում երեք մի ուսանող կրակ է բացել մարդկանց վրա, ապա ինքնասպանություն է գործել, ուսանողներից մեկը մահացել է, 4-ը տեղափոխվել է հիվանդանոց, նրանց 3-ը ծանր վիճակում են, այդ դժբախտության դրդապատճառները առայժմ հայտնի չեն։ Եվ այսպես երեք տեղի ունեցավ ընդդիմադիր ուժերի հանրահավաքը, երկրորդը այս ամսվա ընթացքում։ Հանրության ուշադրության կենտրոնում կարևոր մեկ հարց էր, ինչ կասի ընդդիմության առանցք հանդիսացող կուսակցության Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարը հետագա ծրագրերի մասին, կհնչեցնի արդյոք իշխանափոխության պահանջը, կներկայացրի այդ նպատակի իրականացման ճանապարհային քարտեզը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Իշխող քաղաքական ուժի ղեկավար անդամը, հակադարձելով ոչ իշխանական եռյակի, ազատության հրապարակում երեկ անցկացրած հանրահավաքի ժամանակ հարթակից հնչեցրած իշխանափոխության կոչերը համոզված հայտարարում է, որ իշխանափոխության անհրաժեշտություն այսօր չկա։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նախդալյանն այսօր անդրադարձել է եռյակի պահանջներին։
Ես չեմ կարծում, որ այսօր մեր երկրում իշխանափոխության համար հիմքեր կան։ Ես չեմ տեսնում այդ հիմքերը, ինչքան էլ որ քաղաքագիտական դասագրքերից բաներ են մեզ ներկայացնում։
Ոչ իշխանական եռյակի երեք քաղաքական ուժերը, Հայազգային կոնգրեսը, Բարգավաճ Հայաստանն ու ժառանգությունը, մարզային հանրահավաքներից հետո երեք երկրորդ համապետական հավաքն էին կազմակերպել Երևանում։ Չնայած հանրության որոշ շրջանակներ երեկվա հանրահավաքից ակնկալում էր իշխանափոխության հստակ գործողություններ, սակայն եռյակն այդպես էլ իշխանափոխության միասնական ճանապարհային քարտեզ և ժամանակացույց չներկայացրեց։ Մասնավորապես հանրապետականի նախկին դաշնակից Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, ումից ակնկալվում էր իշխանափոխության առաջիկա գործողությունների սցենարի մասին ելույթ, ասաց, թե իշխանափոխություն կպարտադրեն, եթե մերժվեն համաժողովրդական շարժման պահանջները։
Հաշվառելով ժողովրդի օրենսական վիճակը եւ գոյություն ունեցող վերջակույտ խնդիրները, մենք վերահաստատում ենք մեր պահանջները՝ ռացիոնալ քննարկումների դաշտում հստակ ժամանակացույցով լուծել այդ խնդիրները։ Սա է այս իրավիճակից դուրս գալու գրագետ օպտիմալ ճանապարհը։ Իսկ եթե իշխանությունը քաղաքի անտեսել եւ մեջել համաժողովրդական շարժման արդարացի պահանջները, ապա մենք երեք քաղաքական ուժերով, մեծ համախոհել քաղաքական ուժերով, երավել լայն համախմբված ժողովրդական շարժման փողոցում եւ հրապարակներում կանգնած 100 հազարներով կպարտադրենք իշխանապողություն, նոր իշխանության ստեղծում եւ արտահայտ ընտրություններ։ Մեր գործը արդար է, Աստված պահպան մեր բոլորին։
Իշխող քաղաքական ուժի ղեկավար անդամ Հերմինե Նաղդալյանն ընդունելով, որ երկրում բազմաթիվ խնդիրներ կան, սոցիալականից մինչև իրավական, եւ որ անգամ երեկվա հանրահավաքին մասնակցող քաղաքացիների թվից էլ շատ բողոքող ու դժգոհող մարդիկ կան հանրապետությունում, միևնույն ժամանակ ընդգծում է, որ արտահերտ ընտրությունների կարիք էլ չկա։
Ասենք օրինակ մենք ամեն տարի սում ենք մի 3 ամիս առաջ քննարկել Օբաման կասի ցեղասպանություն բառը թե չի ասի։ Հիմա այս մյուսը մեկը այս ինչ բառը կասի թե չի ասի։ Իշխան փոխություն բարի մեջ ես որևէ բան չեմ տեսնում եւ էլի եմ ասում, օպոզիցիոն ուժերի, անդիմադիր ուժերի խնդիրը քննադատելն է եւ գործելն է բողոքական զանգվածի հետ։ Եվ կարծում եմ, որ մեր երկրում բոլոր գործընթացները ժողովրդավարական օրինական հիմքերով շարունակվելու են եւ հաջորդ ընտրությունները 2017 թվական խորհրդարանական ընտրություններ։
Շարունակենք հանրահավաքի թեման։ Երեկվա ելույթներում ընդդիմության ղեկավարները առաջարկեցին իրենց վերապահել ծրագրային որոշ քայլեր դեռևս չհրապարակելու, մարտավարությունը կազմելու եւ իրականացնելու իրավունքը, ինչը բազմությունը ընդունեց։ Կարծոք միացյալ տեսակետ իշխանապողության հասնելու մեխանիզմի շուրջ լսենք փորձագետներին։ Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի թողարկումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Ընդհանուր նորեր առաջ խոսելով հոկտեմբերի 24-ին նախատեսված հանրահավաքի մասին, ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն ասում էր մեջբերում եմ. Մենք դրել ենք կարևորագույն հարց, որ հարթակը պետք է լինի միասնական, ունենա միասնական ծրագրային քարտեզ, ինչի վրա մենք աշխատում ենք։ Հարթակից հնչած բոլոր ելույթները պետք է լինեն մեկ միասնականության շրջանակում, մեջբերման ավարտը։ Հանրահավաքում արդյոք հարթակը իրոք միասնական էր եւ ակնհայտ էր, որ կա միասնական օրակարգ։ Նաև այս հարցերն են քննարկելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ քաղաքագետներ Արմեն Գրիգորյանի եւ Գոր Հակոբյանի հետ։ Գոր, թերևս միասնական ծրագրային քարտեզի մասին որպես վկայություն կարելի է համարել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի ելույթի հետեւյալ հատվածը, լսենք։
Հաշվառելով ժողովրդի օրասական վիճակը եւ գոյություն ունեցող լրջագույն խնդիրները, մենք վերահաստատում ենք մեր պահանջները ռացիոնալ քննարկումների դաշտում, հետաք ժամանակացույցով լուծել այդ խնդիրները։ Սա իսայացի իրավիճակի դուրս գալու գրագետ օպտիմալ ճանապարհը։ Իսկ եթե իշխանությունը շարունակի անտեսել եւ մեջել համաժողովրդական շարժման արդարացի պահանջները, ապա մենք երեք քաղաքական ուժերով, մեծ համախոհել քաղաքական ուժերով, երավել լայն համախմբված ժողովրդական շարժման փողոցում եւ հրապարակներում կանգնած 100 հազարներով կպարտադրենք իշխանապողություն, նոր իշխանության ստեղծում եւ արտահերտ ընտրություններ։ Մեր գործը արդար է, Աստված պահպան մեր բոլորին։
Ճանապարհային քարտեզ կա։
Կարծում եմ, սա որևէ նորություններ չի ներկայացնում, սա հին խաղի նորացած տարբերակն է, որտեղ Հայաստանը 96 թվականից խոսում է իշխանապողության մասին։ Ես կարծում եմ, Հայաստանը մենք պետք է խոսենք իշխանության հետ վերադարձի մասին դեպի ժողովրդին, եւ ես կարծում եմ, սանում որևէ միասնական ճանապարհային քարտեզ չկա,
որովհետեւ քայլերի
հաջորդականություն, հա, ասենք իրանք մտածում են իշխանապողության, ուղղակի մեր խնդիրը նրա մեջ է, որ քաղաքացիական դիտանկյունից որ ես խոսում եմ եւ խնդիր դնում եմ, այնա որ կարծում եմ նույնիսկ թե փոփոխություն կատարվի իրականության մեջ, երկրում որևէ բան չի փոփոխվի։
Շատ լավ, Լևոն Զուրաբյանը մի արտահայտությամբ ամփոփեց ասվածը, որ բոլորը սպասում էին Գագիկ Ծառուկյանի վճռական խոսքին եւ եկեք արձանագրենք, որ այդ խոսքը հնչեք։ Այսինքն իշխանապողություն բառը ի վերջո արտաբերվեց ԲՀԿ առաջնորդի կողմից։ Արդյոք սա երաշխիք է, որ այլևս հետ դարձի ճանապարհ չկա, որ չի լինելու դանդաղ կոտություն եւ ձգձգումներ այլևս չեն լինելու։
Օբյեկտիվ պատճառներով պրոցեսին ավելի արագանալուն, որովհետեւ երկրորդ հանրահավաքն էլ ցույց տվեց, որ ունեն մեծ աջակցություն, հանրային աջակցություն, ու հանրային աջակցության շնորհիվ իրենք կարող են հասնել իրենց նպատակին։ Պարզապես, եթե նայում ենք, ավելի շատ ակնկալի կար, որ կտրուկ ավելի քայլերի գնար, բայց այս պայմաններում մենք տեսնում ենք, որ ոչ թե կտրուկ քայլերի են գնում, այլ ավելի շատ հավասարակշռված, որպեսզի կարողանան հասնել իրենց նպատակին։ Սահմանադրական փոփոխությունները հենց իրենց առաջին նպատակն էր, որին հասան, հա, հետաձգել այս պայն, մնացածը ժամանակի ընթացքում արդեն կփորձեն հասնել։
Եկեք առանձին անդրադառնանք, թե արդյոք կար այդպիսի այդքան կարևորված միասնականությունը, եւ դեռ նարտակին քաղաքական հարցերը մի կողմ թողնենք։ Եկեք թե տեսնել եք հանրահավաքի ընթացքին, ասենք թեկուզ նստածույց կազմակերպելու չկազմակերպելու հարցի վերաբերյալ ակնհայտ էր, որ առաջնորդների միջև, այսպես ասած, չհամաձայնեցված հայտարարություններ արվեցին։
Միջև բուն այդ տեղի ունեցող գործընթացի անդրադառնալ, ես կուզեի խոսել տվել գործընթացի լեգիտիմության մասին։
Այսինքն,
ես կարծում եմ, այս գործընթացը, որ սկսվել է, որ անվանում են իշխանափոխություն, ինքը իր բնույթով լեգիտիմ չի, որովհետև չի ներկայացնում ժողովրդական շահերը եւ չի բխում սահմանադրական կարգ հաստատելու մեր երկրատեր ձգտումներից եւ ուղղված չի ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների հաստատման գործընթացին։ Ես կարծում եմ, սա քրեոլիգարխիկ համակարգի մեջ տարբեր խմբավորումների միջև ազդեցություն ուժեղացնելու կամ ազդեցություն չեզոքացնելու ուղված քայլերի գործողություններն։ Այդ առումով ուղղակի արդեն իսկ քննարկել երկու խմբավորումների միջև եղած պայքարի հարցերը, մի տեսակի համար լեգիտիմ չի։ Կարող են քննարկել, բայց ի սկզբանե կարևոր է, որ նաև այդ դիտանկյունը հնչեցվի եւ եթերում եւ տարբեր վերլուծություններում, որ գործընթացը ուղղակի համակարգի
մեջ խմբավորում դիտարկում եք մի կողմից իշխանությունը, մյուս կողմից ավելի կոնկրետ ասեք, հա, որ ուժերին։
Ես կողմից
հակին օրինակ կարող եք որպես իշխանության այլ խմբավորում դիտարկել։
Ես համակրեոլիգարխիկ համակարգի մեջ եմ տեսնում մարդիկ, որոնք այս պայդրությամբ տիրապետում են վարչական ռեսուրսներին, եւ ուժեր, որոնք չեն տիրապետում վարչական ռեսուրսներին եւ ձգտում են վարչական ռեսուրսները, բայց համակարգի առումով արժեքային մակարդակում ես փոփոխություն չեմ տեսնում դրանց պահանջների մեջ։ Դա կարող է տվել ամեն ժամանակաշրջանում, դրանք տարբեր խմբեր կարող են լինել։
Գոր այ լեգիտիմության հարցով դե 40,000 քաղաքացի հավաքվել, ովքեր միասնական են դրված պահանջի շուրջ, նաև իրենց կարծիքը կիսում են բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր չեն միացել։
Բնականաբար, հիմա 200,000 մարդ հավաքվել։
200,000, եթե դու ասում ես, դա
լեգիտիմ
չի, ձևակերպելու մեջ չի։
Խնդիրը, եթե կարևորագույն խնդիրը քաղաքականության մեջ, թե մենք ինչպես ենք ձևակերպում հիմնախնդիրները եւ որտեղ է կոպիտ ասած թաղված շանգլուխը, որտեղ է խնդիրը։
Դրանք հիմնախնդիրները ձևակերպում են, ասում են, որ տնտեսական խնդիրներ կա, կա կառավարման համակարգի ճգնաժամ,
համանդրական փոխանից Հայաստանի Հանրապետության տվել
հասկանալի է, բայց եթե դա չկա, դու մենակ ելում ես ասում ես դա լեգիտիմ չի, դա հիմնավոր չի, որովհետև լեգիտիմություն կա։ Լեգիտիմությունը ինչի՞ց է գալի։ Լեգիտիմություն ասելով մենք հասկանում ենք, որ հանրային ընդունելություն կա տվյալ գործընթացի,
եթե
չէ, լեգիտիմությունը դա է նշանակում, երբ որ ասում ենք ընտրություններ, երբ որ մարդիկ գնում են, ասենք կարող է 42% ձայն տա մի թեկնածուի,
այո,
պետք է թեկնածուն անցնի ու դա դառնա լեգիտիմ։ Եթե հանրության մի մասը դա ընդունում, հա, մի մասը չի ընդունում, ասենք գործընթացի վրա, դա չի նշանակում, որ դա լեգիտիմ չի։ Լեգիտիմությունը լրիվ ուրիշ հարց է, ու մեծամասնություն լինել արդեն որոշակի ձևով լեգիտիմություն է նշանակում։ Ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Հետո համակարգային փոփոխություն ասա նաև նշանակում, դուք դնում եք համանդրության հարցը, բայց այսօր համանդրությունը մարտահարավեր է նետված Սերսարքսյան, երբ որ համանդրական փոփոխությունները կատարում, դա համանդրությունը իսկապես մարտահարավեր է նետված։
Ու այսօր մարտահարավեր նետվածա 96 թվականին։
Չէ,
Հայաստանի Հանրապետություն, երբ որ ընդունում
է համանդրական,
չէ, բերեք միայնք ավելի
նայում ենք, չէ, երբ որ մենք ունենք, չէ, այսօր ունենք քիչ թե շատ համանդրական կարգ, հա, որը ամբողջությամբ չի գործում։
Համանդրական կարգ կա լինում է կամ չի լինում։
Այդպես բան չկա։
Անկրկնում է իրավունքի գերակայությունը կամ միանշան։
Չէ, եկեք sense մի հատ մասը, երբ որ
միացնանք, հարգում են համանդրական արժեքը կամ մարդը արժեքը
եւ ես մի հատ արտահայտեմ, հետո դուք էլ արտահայտեք, հա, նայեք, երբ որ համանդրությունը Միացյալ Նահանգների ընդունվեց, հա, 18-րդ դարում, հա, ինքը միանշանակ չսկսեց միանգամից գործել, որովհետեւ համանդրություն ոչ միայն կարևոր է համանդրության մեջ գրված այդ իմաստային հոդվածները, այլ նաև կարևոր է, որ դեֆակտո ինստիտուտներ ձևավորվեն, որոնք կպաշտպանեն այդ համանդրական կարգը։ Օրինակ շուկական ինստիտուտները ձևավորվեն, ձևավորվին կուսակցությունները, ձևավորվի ընտրական համակարգը։ Միանգամից երբ որ դու սահմանդրուցես հայտարարում, չի նշանակում, որ միանգամից համակարգը ստեղծում, դա էվալյուացիոն process է։ Ու հիմա մենք ավելի շատ էվալյուացիոն process-ով ենք դրա այդ ուղղությամբ շարժում, որը եթե մենք այս պահին կասեցումա փոխվումա պարտամենտական անցնում, այդ ժամանակ մեծ մարտահրավեր է նետում։ Իմ համար այս պահին երեկա հանդիսանում է սահմանադրակարգի երաշխավոր։
Մի պահ միջ ենք ձեր զրույցը լսելու համար, թե այդ էվոլյուցիոն փոփոխությունները այդ գործընթացը ինչպես է պատկերացնում Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Մենք բացեի բաց հայտարարել ենք եւ այսօր էլ հայտարարում ենք, որ ծրագրել ենք սահմանադրության շրջանակներում իրականացվող համաժողովրդական ճնշման տակ իշխանություններին հրաժարական պարտադրել, որից հետո անցկացնել արտահերթ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ։ Նախապես բնականաբար հիմնովին վերափոխելով ընտրական օրենսգիրքը եւ նրանում ընդգրկելով այնպիսի դրույթներ, որոնք այսուհետև կբացառեն լայնածավալ եւ համակարգային բնույթ կրող ընտրակերտիկների հնարավորությունը եւ հարթակում ոչ ոք չի առարկի։ Ստրատեգիայի հարցում մենք միակամ ու վճռական ենք եւ գնալու ենք մինչեւ վերջ, այսինքն մինչեւ սարկսյանական ռեժիմից լիակատար ազատագրումը։
Մարտավարության հարցում միակամ եւ վճռական են, սակայն հենց հարթակի վրա բռնկվեցին տարաձայնությունները, ինչ վերաբերում էր արտաքին քաղաքական կողմնորոշմանը, այս էլ որերորդ անգամ, ու այսպեսի ես մեկնաբանություն կարդացի վերլուծաբաններից մեկը, որ ըստ էության Տեր-Պետրոսյանը իր երեկվա ելույթով կարողացավ անգամ Սերժ Սարգսյանից եւ հանրապետական կուսակցությունից ավելի լավ հիմնավորել, թե ինչու ենք Հայաստանը պիտի անդամակցի եւ Ռուսական միությանը, այդպես է արդյոք։
Ես շատ չեմ ուզում քննարկեմ այս շարժման առաջնորդների ներքին խնդիրները եւ հարցադրումները, այսինքն ներքին եւ արտաքին խնդիրները, որ իրենք ուղղակի բարձրանում են։ Ես բայց կարևոր հարց կա, որ ելույթի սկզբում նա նշեց հիմնախնդրի ձևակերպման առումով, եթե ունա նշվում եք համանդրական շրջանակներում ենք իրականացնելու իշխանափոխություն կամ որևէ
բանակցություն,
ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է ձևակերպի հիմնախնդրի, որ Հայաստանը դեռևս չի գործում սահմանադրության եւ սահմանադրական կարգը։ Եթե չի գործում սահմանադրության եւ սահմանադրական կարգը, ապա երբ որ մենք խոսում ենք սահմանադրության շրջանակներում ենք իրականացնելու դա, ուրեմն մի բան այստեղ չի բռնում։ Իմ ամբողջ խնդիրը, երբ որ ես խոսում եմ, քեզ Արմեն այդ որ վիճում եք, ամբողջ խնդիրը դրա մեջ է, որ հիմնախնդիրը ի սկզբանե սխալ է ձևակերպված։ Այսօր Հայաստանը, երբ որ չի գործում սահմանադրական կարգ, գործում է մի այլ կարգ, որի շրջանակում էլ նրանք քաղաքական պայքարը ծավալում են։ Այս դիտանկյունից արդեն մենք խոսենք արտաքին քաղաքականության դերերի մասին, թեև ավելի կողմ կլինի Հայաստանի ինքնիշխանության ավելի կորստին կամ ավելի ուժեղացմանը, արդեն երկրորդական է դառնում։ Երբ որ կարևորագույն խնդիրը երկրի ներսում որևէ տեսակ համաձայնություն հարգել եւ սահմանադրական կարգ հաստատելու առումով, չի քննարկվում եւ չի արմատավորվում։
Նայեք, գոռացում եք սահմանադրակարգ չկա, դա ամբողջովին այդպես չի, այդ հիմնավորումը ես չեմ կիսում, որովհետեւ սահմանադրական կարգ որոշակի ձևով կա, պարլամենտը բան ամեն ինչ ձևավորված է սահմանադրույթ
ֆորմալ առումով,
սահմանադրության շրջանակներում, նույնիսկ երբ որ Սերժ Սարգսյանը
ներես մի հատ հարցում, երբ որ դու խոսում ես սահմանադրական կարգի մասին, դու նկատի ունես, թե սահմանադրության բովանդակության առումով քանի ինստիտուտ են ձևակերպված,
չէ, քանի
ինստիտուտպես արժեքային մակարդակում,
արժեքային մակարդակում ես բազմիցս գիտես իմ տեսակետը, ես գտնում եմ, որ սահմանադրությունը գործելու համար ոչ թե արժե համակարգը պետք, այլ կառավարման այդպիսի համակարգը պետք, կառավարման համակարգի դեպքում ասկսում սահմանադրությունը գործել, դե ամենակարևոր համակարգը, որ պետք է կանա, որպեսզի համանդրությունը աշխատի, իմ համար դա ընտրական ինստիտուտն է։ Բոլոր այսօր աշխարհում բոլոր ժողովրդավարությունների շարժիչ ուժը միշտ էլ հանդիսանում է ընտրությունների, եթե ընտրությունները չլինի, լեգիտիմության հարցը առաջանում ու հետո պատասխանատվության հարցը առաջանում։ Դու չգիտես որևէ ժողովրդավարություն, որը առանց ընտրությունների լինի։
Դրանք ուղղակի իշխանության ձևավորման տարբերակներից մեկն է։
Տարբերակներ
դիտի, եթե խոսում ենք ժողովրդավարության մասին, ժողովրդավարությունը ընտրությունից ընտրություն չի։ Ժողովրդավարությունը ամենօրյա գործողություն,
ամենօրյա
գործողություն, ժողովրդավարությունը դա մարդու իրավունքների հիման վրա համակեցության ստեղծումն է, որը ամենօրյա պայքար է։ Ամենօրյա գործողությունը ամեն օր, ամեն համայնք, ամեն ժողովուրդ, ամեն պետություն իր երազանքներ ձեռնելով, իր մարդկանց
ապացուցելու, բայց որպեսզի այդ համանդարությունը գործի,
դրանից հետո հաջորդ խնդիրն է գալի, թե ինչպես մենք կարող ենք կառավարել կամ ինչպես կարող ենք համակարգել։
Նայեք, որպեսզի համանդրությունը
ժողովրդավարության հիմքում իան բացառապես դրես ընդգրացնել
ես դրա ձևակերպը պատասխանեմ իհարկե կպատասխանեք բայց այս ընդհանրականից բացի ուզում եի նաև ձեր մեկնաբանությունը լսել այն առիթով թե կարծես թե որոշել են երեակի շրջանակում չհանդրադառնալ արտաքին քաղաքական հարցերին բայց այս էլ երկրորդ հանրահավաքն է չի հաջողվում դրանից խուսափել
որովհետև հանրային քննարկումը դա շարունակվում էր հարցեր էր առաջանում ու պետք էր այդ հարցերին նորից պատասխանել կարծում եմ որ դրանից հետո եղավ նաև միջազգային մամուլում հարաբերակումներ որ դա ռուսական եւ ուկրաինական որտեղ հնչվեց որտեղ գրված էր որ սա ԵՏՄ-ին դեմ է ստիպված նորից են անդրադարձել բայց եթե նու Հայաստանում էլ դա շարունակություն ունեցել եթե չլիներ ես կարծում եմ որ անդրադարձ եւս մի անգամ չեր լինել բուն պատճառը ի օբյեկտիվ իրավիճակ առաջացել որը ստիպելա նաեւ անդրադառն հետ գալով ցուցադրության որպեսի իշխանությունը իր ամենօրյա պատասխանատվությունը զգա ու ամենօր աշխատի հանրության պահանջները բավարարելու համար ինքը պետքա իմանա որ հաջորդ անգամ ընտրվելու խնդիր ունի
դա է հենց խնդիրը հարցն այս դեպքում ինչու է հիմա շարժումը սկսվել եւ չի սպասում ընտրությունների ժամանակ սկսի ասենք 2017 թվականի ընտրությունները լինելու եթե ընտրությունները կարևոր համակարգ գործում է ասենք այսօր 2014 թվականի վերջնա
2017
ոչ միայն նախապատրաստ միանշանակ Սերսարքսյանը սկսել է համանրական փոփոխությունները համանրական փոփոխությունները նշանակում է որ Հայաստանում ստեղծվելու է այսպես ասած ավտորիտար ռեժիմ ուժեղացնող մի համակարգ մենք գնալու ենք հյուսիսային Կորեայի
ճամփորդում դա կանխելու համար համանրադրության ինչ բովանդակություն կլինի նա խանգարելա վերադարձվելու համար
միանշանակ միանշանակ
ասենք 2008 թվականը ասենք երբ որ իրանք բռնի ուժով ասենք իշխանությունը կարողացան պահել ասենք համանրադրություն չխախտեցին կամ ասենք 2012 թվականը ուզում ասեմ ստեղ
չէ
համանրադրության բովանդակությունը թե ուղղակի ուժեղացումը
չէ համանրադրության 50 հոդվածը ասում է որ երկու անգամ անընդ մեջ ընտրվելու իրավունք երկու անգամից ավել անընդ մեջ ընտրվելու անձը բայց այդ դեպքում սա ամբողջովին Սերսարքսյանի նախաձեռնությունն է որովհետև եթե նայում ենք որով հանրապետականում նույնիսկ այդ ենթուզիազմը չկա որպեսզի պաշտպանեն
ուրեմն Սերսարքսյանի մամուլի քարտուղար Արման Սաղաթելյանը հայտարարեց թե հայացակարգի վերաբերյալ նախագահի վերջնական դիրքորոշումը ըստ ամենայնի հայտնի դառնա 2015-ի փետրվար մարտ ամիսների ընթացքում եւ Գագիկ Ծառուկյանն անգամ հանրահավաքում սա արձանագրություն որպես ասած որ այս խնդիրը հետաձգվեց ժողովրդի ճնշման շնորհիվ սա համարում են ընդդիմության հաջողությունը ահա թե ՀՀԿ-ի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը ինչպես էր արձագանքել ընդդիմադիրների սա իրենց հաջողությունը համարելու վերաբերյալ այս հայտարարություններին
ընդդիմության մեր գործընկերների բնդումները մտածածին են Եվ նախագահի խոսնակը շատ հստակ եւ ամբողջական տվել է պատճառները, թե ինչու փետրվար եւ մարտ ամիսներին։ Եվ որպեսզի, որովհետեւ լինի առաջին լավ լայն քաղաքական քննարկում մասնի, եւ սա այն փաստաթուղթը չէ, որ հապշտապ եզակացությունների կարիք կա, սա միայն խոսում է նրա մասին, որ Հանրապետության նախագահը ցանկացած բարեփոխում իրականացնելու ժամանակ հաշվի առնում հասարակական եւ քաղաքական ժողովի իրավական շրջանակների ամբողջական կարծիքը։ Իսկ եթե մեր ընդդիմադիր գործընկերները պետք է պատճառներ կամ առիթեր փնտրեն, որպեսզի ուրախանան, ապա խնդրի ես այդտեղ չեմ տեսնի։
Սա իրոք ընդդիմության հաջողությունն է, թե սա իշխանության գործելակերպն է արկախել խնդիրները, լինի տրանսպորտի սակագին, լինի շրջանառության հարկ, ամեն ինչ ինչի կապակցությամբ ինչ որ ընդվզում ըստություն կա։
Այսինքն համանրական բարեփոխումները դրանք երբ որ սկսվեցին Հայաստանի Հանրապետություններում, չէին բխում ժողովրդական պահանջից եւ ասենք այս պայդրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը չէր հասցել այն իրավիճակը, որ համակարգի զարգացման եւ առողջացման համար անհրաժեշտ է համանրական բարեփոխումը եւ այսօր համանրությունը չի բավարարում, որպեսզի մենք կարողանանք երկիրը առաջ զարգացնել եւ դրա պետք է փոփոխեն։ Իրականության մեջ դա լեգիտիմ պահանջ չէ, այսինքն ժողովրդի կողմից համանրական բարեփոխումները եւ համանրական փոփոխությունները նպատակվում են ապագայում իշխանության քրեաուղի համակարգի պաշտպանության համար, տարբեր խմբավորումների մեջ կամ համաձայնություններ կան կամ ամեն մեկի ուժը ավելացնել կամ իշխանությունը ավելացնել։ Դրա համար էս պարագայում կարծել թե ընդդիմության պահանջովայի համանրության գուցե կարող է իրենց պահանջովայի գուցե չեղը, բայց դա երկրորդական է, որովհետև այստեղ կարծում եմ, երբ որ մենք խոսենք ապագայում էլ համանրական քննարկումներ լինի, մենք պետք է հասկանանք, թե ինչպես կարող ենք անել, որպեսզի այս հանրության մեջ մարդիկ ուղղակի փորձեն իրավագիտակից ձևով ապրել եւ ինչպես կարող են համանրության մեջ ամրագրված արժեքները իրենց ամենօրյա առօրյա կյանքում կենսագործել եւ ինչպես պարտավորություն եւ պատասխանատվություն ստանձնել եւ կարողանալ պարտադրել, որպեսզի դրանք հարգվեն։
Հայաստանյան զարգացումներին ուշ-ուշով հետևում են ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, կա ակնհայտ ուշադրություն հարևանների, արևմտյան, արևելյան երկրների կողմից, ինչ կարծիք ունեն Ռուսաստանի պաշտոնյաները։ Նրանց նախևառաջ հետաքրքրում է Հայաստանի իշխանության և ընդդիմության տեսակետը Եվրասիական միության վերաբերյալ։ Անուշ Մկրտչյանի հարցերին պատասխանել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը։
Հայաստանի ներքին քաղաքական զարգացումները ամենայն հավանականությամբ չեն կարող էական ազդեցություն ունենալ երկրի արտաքին քաղաքականության ուղղվածության վրա։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինը պատասխաններով ազատության հարցին ուշադրություն հրավիրեց 3 ազատության հրապարակում տեղի ունեցած հանրահավաքին, մասնավորեցնելով.
Если вы слышали выступления оппозиционеров, то практически все из них выступают за сохранение статуса Армении в Евразийском экономическом союзе.
Եթե դուք լսել եք ընդդիմադիրների երեկվա ելույթները, ապա կտեսնեիք, որ ըստ էության գրեթե բոլորը հանդես են գալիս հոգուտ Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանի կարգավիճակի պահպանմանը։ Գործնականում ոչ ոք դեմ չէ տնտեսական այս միությանը, բացառությամբ թերևս մեկ ուժի, ասաց Վոլինկինը։
Никто против не выступает фактически, кроме одного, наверное.
Հիշեցնենք, ոչ իշխանական երյակի երեկվա հանրահավաքում չշրջանցվեց Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության թեման։ Միայն ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը դեմ արտահայտվեց Հայաստանի անդամակցությանն այս կառույցին։ Մեջբերում եմ նրա ելույթից։ Սերժ Սարգսյանը, որպես ոչ լեգիտիմ պաշտոնյա, իր առոչինչ ստորագրությամբ Հայաստանը տանում է սխալողությամբ մեջբերման ավարտը։ Մինչդեռ Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իր ելույթում շեշտեց, որ անդամակցությունն արդեն կայացած իրողություն է։
Ինչ է թե Հայաստանը սարգսյանական վարչախմբի ձախորդ քաղաքականության և անխուսափելի զարգացումների հետևանքով հայտնվել է Եվրասիական միությունում, դրա համար ինչ է ազգովին սուք հայտարարենք, ողտանք, լաց լինենք, անդադար նվնվոցներով թևաթափ անենք և վերջնականապես վհատեցնենք մեր ժողովրդին, թե հակառակը, թե ներս քշտենք և օգտվելով այդ միության ընձեռած հնարավորություններից, իչկա մի համակարգ, որ հնարավորություններ չպարունակի, և փորձենք շնացնել բարեկարգել մեր երկիրը։
Իվան Վոլինկինի ուշադրությունից չի վրիպել այն հանգամանքը, որ առաջին նախագահը իր ելույթի զգալի մասը կառուցել էր Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու փաստի վրա, այդուհանդերձ Ռուսաստանի դեսպանը զերծ մնաց գնահատականներ հնչեցնելուց։
Не буду давать оценки выступлениям, но я скажу, что в его выступлении значительная часть была уделена именно евразийству.
Մի քանի օր առաջ New York Times օրաթերթին տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանը նշել էր, որ Հայաստանը ԵՏՄ-ին միացել է հաշվի առնելով իր ազգային շահը, տնտեսական եւ աշխարհակաղակական հետաքրքրությունները, եւ տնտեսական այս կառույցին անդամակցելու որոշումը չի ընդունվել արևմուտքի հետ հարաբերությունների հաշվին։ Վերջին օրերին Հայաստան ժամանող եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաները ևս իրենց ելույթներում հնարավոր են համարում Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերությունների հետագա զարգացումը, արևելյան գործընկերության շրջանակում բոլոր այն ուղղություններով հարաբերությունների ամրապնդումը, որոնք իհարկե համատեղելի են Հայաստանի քաղաքական վերջին ընտրության հետ։ Ազատության հարցին, թե ինչպես է Ռուսաստանը պատկերացնում Հայաստան-Եվրամիություն հետագա հարաբերությունները, որին կին ասաց.
У России есть свои отношения с Европейским Союзом, и это совершенно нормально, когда государства развивают многосторонние отношения. Важно то, чтобы они не были в ущерб.
Ռուսաստանն իր հարաբերություններն ունի Եվրամիության հետ, եւ լիովին նորմալ է, երբ պետությունները փորձում են բազմակողմանի հարաբերություններ զարգացնել։ Կարևորն այն է, որ դրանք չլինեն ի վնաս Եվրասիական տնտեսական միությանը։
Ну, я считаю, что это правильное стратегическое решение присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу.
Բայց ես կարծում եմ, որ Հայաստանը ԵՏՄ-ին միանալով ճիշտ ռազմավարական որոշում է կայացել, սակայն դա դեռ չի նշանակում, որ Հայաստանի համար փակ են այլ երկրների հետ համագործակցելու հնարավորությունները։
Но это не означает отнюдь, что закрыты двери для сотрудничества с другими странами.
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, վաղը երեկոյան ժամը 8-ին եթեր ենք հեռարձակելու Հրաշ-Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծականը։ Թեման այս հանրահավաքն է, մեր զրուցակիցները քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներն են։ Կանդրադառնանք նաև Շանթ Հարությունյանի և նրա գաղափարակիցների դատավարությանը։ Թողարկումը դիտելու համար այցելեք azatutyun.am կայքեջը։ Այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք եթերը կշարունակենք ժամը 7-ին.